dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 14. april u Vestima dana. Kenijski atletičari osvojili prva tri mesta na 32. Beogradskom maratonu. Vučić, zahtevi opozicije o REM-u i javnim servisima ne mogu se ispuniti. Maja Gojković zahteve nazvala besmislenim. U Jasenovcu državna delegacija odaje počast žrtvama. Pucnjava u Melbourneu ispred kafića. Sutra oblačno do 16 stepeni, povremeno kiša. U ovoj emisiji možete čuti ruski bend Pussy Riot u Beogradu, poruka članice benda Marija Ljokine.
Unfortunately, I cannot explain Putin's popularity here.
Nažalost, ne mogu da objasnim Putinovu popularnost ovde u Srbiji. Verovatno ona postoji zbog veoma čudnog, jakog imidža čoveka na konju ili nekog velikog lidera. Ta slika je lažna.
U Mostu Radija Slobodna Evropa odnosu zvaničnog Zagreba prema pokušajima reafirmacije ratne Herceg Bosne govore analitičari Zagreba Davor Đenero i Slavo Kukić, profesor iz Mostara.
Zagreb je uglavnom odšutio ovu provokaciju.
Bojim se da je to logika koju koristi i Vučić. Ja ću šutjeti, poštovaću Bosnu i Hercegovinu, njezin integritet i tako dalje, a vi talasajte pa vidjet ćemo dokle će to doći.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kenijski atletičari osvojili su prva tri mesta na današnjem 32. Beogradskom maratonu, a pobedio je Isaac Kiprop Ruto sa rezultatom 2 sata 16 minuta i 54 sekunde. U polumaratonskoj trci pobedio je atletičar također iz Kenije, Josh Hari Pruto, sa rezultatom sat 7 minuta i 12 sekundi. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je u oči maratona da je taj događaj važan za Beograd zbog promocije sporta i zdravog života. Promoter ovogodišnjeg maratona je bivši kenijski atletičar Paul Terget pod sloganom Trči, uživaj, pomozi nekome. Prijavilo se rekordnih 8000 učesnika maratona i polumaratona iz 70 zemalja. Najavljeno je i oko 20.000 učesnika tradicionalne trke zadovoljstva dužine 5 km. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući zahteve opozicije sa jučerašnjeg protesta o formiranju zajedničke komisije vlasti i opozicije za izborne uslove, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa, rekao da je predsjednica Maja Gojković pozvala opoziciju na razgovor.
Juče sam bio na terasi, slušao sam ljude, govornike koji su vikali, slušao sam uvrede na svoj račun po hiljaditi put. Ni jednog sekunda se u Beogradu nije okupilo više od 5.600 ljudi, ni jednog sekundu. 7.500 je ozbiljan broj, nije baš sa onim koji dođu iz cele Srbije toliko ozbiljan, ali to nije broj za podcenjivanje i to govori da možete da pređete cenzus ili da ste iznad cenzusa i to nije mala stvar. To nije stvar sa kojom bi trebalo neko da se igra ili da podcenjuje. Upravo zato je Maja Gojković i pozvala na razgovor u Narodnu skupštinu, tamo gde se razgovara. Mi smo shvatili da oni ne žele ni sa Majom Gojković da razgovaraju. Oni valjda imaju neke svoje sa kojima bi oni da razgovaraju, tako da ja tu ne mogu da pomognem.
Sljedeća dva zahteva, rekao je Vučić, ne mogu se ispuniti jer u REM-u ne mogu da budu stranački ljudi, kao i da ne mogu da kadriraju RTS jer bi to bilo direktno narušavanje javnog servisa. Vučić je komentarisao deo govora lidera pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića o odlasku mladih iz Srbije i o naseljavanju Sirijaca i Mađara i uputio izvinjenje zbog takvog govora, navodeći da to nije stav većine, stav koji je nazvao fašizmom. To je sve Vučić rekao prilikom obilaska radova na izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Srbije u Beogradu. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković nazvala je besmislenim zahteve koji su izneti na protestu u subotu u Beogradu. Predsjednica Skupštine rekla da se izborni zakoni ne mogu menjati nekoliko meseci pre izbora, da je REM nezavisno telo i da stranke nemaju šta da tu traže što se odnosi i na javne servise. I ona je kritikovala obraćanje lidera pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića. U Jasenovcu se održava državna komemoracija u znak sećanja na žrtve logora. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio da je došao da se pokloni žrtvi ljudi koji su nevini ubijeni zbog vere, nacionalnosti i političkog uverenja. Jedna osoba je ubijena, tri su povređene u pucnjavi ispred popularnog noćnog kluba u australijskom gradu Melbourneu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos zvaničnog Zagreba prema pokušajima reafirmacije Herceg Bosne. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, nedavno se je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, založio za oživljavanje Herceg Bosne. Važno je sačuvati ono što je prevrijedno, a to je upravo ime Herceg Bosna, rekao je Čović, i dodao da se mogu naći sredstva i logistika koji su nužni za njeno funkcionisanje. Kako je zvanični Zagreb reagovao na ovo otvoreno zagovaranje ponovnog uspostavljanja ratne Herceg Bosne?
Zagreb je uglavnom odšutio ovu provokaciju, vjerojatno se nadajući da ako se o tome neće govoriti, da se neće niti zaoštravati odnosno da se neće dalje raditi u smjeru kojeg je gospodin Čović naznačio. Kako je Zagreb reagirao možete vidjeti i na neki način iz toga što se događa. Naime, koliko se ja sjećam, ovo je prvi puta da na Međunarodnom privrednom sajmu u Mostaru, na koje redovito dolaze i bosansko-hercegovački i hrvatski i srpski državni vrh, danas gospodin Čović ugošćuje samo predsjednika Srbije gospodina Vučića, a premijera Plenkovića ili predsjednice Republike nema niti blizu.
Gospodine Kukiću, kako vi komentarišete ovu šutnju Zagreba?
Bojim se da je to ipak nešto suptilnija politika u odnosu na onu koju smo imali u prvoj polovici 90-ih godina. Ne bih rekao da to podrazumijeva ikakav drugačiji odnos Zagreba iz prostog razloga. Evo, objavljene su liste za europske izbore. Na visokom četvrtom mjestu je jedna od prvih Čovićevih suradnica, ona koja svako malo atakira na Bosnu i Hercegovinu kao državu i društvo, koja joj drži lekcije. Bojim se da je to logika koju koristi i Vučić. Ja ću šutjeti, poštovaću Bosnu i Hercegovinu, njezin integritet i tako dalje, a vi talasajte pa vidjet ćemo dokle će to doći.
Gospodine Đenero, Hrvatski sabor je prije godinu i po dana, nakon izricanja haških presuda šestorici čelnika Herceg Bosne, osudio te presude kao nepravedne i neprihvatljive. Zar to nije bila indirektna podrška Herceg Bosni?
Indirektno da, mislim, to je glup, nepromišljen i dugoročno štetan potez Hrvatskog sabora koji je posljedica minimalne parlamentarne većine aktualne administracije. Aktualna administracija koja pokušava voditi centrističku politiku u Hrvatskoj mora s vremena na vrijeme nacionalističkim radikalima činiti određene ustupke. Ta deklaracija bio je jedan od ustupaka nacionalističkih radikala. Gospodin Plenković u sve unutarnje probleme nema dovoljno snage otvoriti raspravu o tome što Hrvatska želi u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ali s druge strane doista vodi politiku koja se bitno razlikuje od politike Beograda, koja ničim ne dovodi u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine i koja ničim ne dovodi u pitanje važnost održanja cjelovite Bosne i Hercegovine kao elementa geopolitičke sigurnosti Republike Hrvatske. Profesor Kukić ima pravo kad je skeptičan prema administracijama u Hrvatskoj koji imaju predznak HDZ-a, ali treba reći da ovi ljudi koji danas donose ključne odluke u Republici Hrvatskoj ne spadaju u onaj Tuđmanov krug koji je 92. 93. činio enormne štete dugoročno odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego su to oni ljudi koji su bili u timu koji je pokušavao sanirati štetu. To je onaj krug koji je bio oko tadašnjeg ministra Mate Granića, a ne oko nacionalističkih radikala Tuđmanovih koji su tada komplicirali odnos.
Gospodine Kukiću, da li je žestoka osuda haških presuda šestorci iz Hercegovine bila na izvestan način podrška ideji Herceg Bosne?
Apsolutno, nema drugo šta biti. Ako priznaješ jedan međunarodni sud, onda treba poštovati njegove odluke i presude. Presuda u slučaju Hercegovačke šestorke je 111 godina zatvora za ono što je tijekom rata činjeno, a što je ta šestorka personificirala, i to je tako logično da se ta presuda ne komentira. Ako, međutim, se ona komentira na način na koji je komentirana tada i na koji se komentira gotovo svaki dan, to je onda pokazatelj potpore politici Hercegovačke šestorke. Nema drugog objašnjenja. Ja se slažem s kolegom Đenerom da je došlo u Hrvatskoj do promjene političke garniture, da to nisu ljudi iz kruga Franje Tuđmana. Ali stoji i to da su unutar HDZ-a Hrvatske i danas vrlo snažni oni ili ona struja, ona orijentacija koja je ostatak te tuđmanovske agresivne politike prema Bosni i Hercegovini. Stoji da je unutar HDZ-a i danas vrlo snažan hercegovački politički lobi koji nije odustao od ambicija koje je personificirao Franjo Tuđman u prvoj polovici 90. godina.
Gospodine Đenero, gospodin Kukić je pomenuo hercegovački lobi u Zagrebu. Kakvu u stvari podršku Čović i bosansko-hercegovački HDZ imaju u Zagrebu?
Problem sa gospodinom Čovićem je nešto što se meni čini da se iz Sarajeva često ne vidi. Naime, radi se o tome da za razliku od vremena Mate Bobana, koji je bio potpuno politički ovisan o Zagrebu i vodio je onakvu politiku kakvu je Zagreb diktirao, današnje generacije koje pokušavaju u Bosni i Hercegovini obnoviti tu politiku, dakle ove generacije koje više nisu generacije ratnih zločinaca nego ratnih profitera, te generacije imaju dovoljnu političku snagu i utjecaj što im omogućuje da provode svoje politike neovisno o Zagrebu, ne tražeći potporu Zagreba, nego dapače od Zagreba zahtijevajući ustupke u njihovu korist. Hrvatska ima čudan izborni zakon kojim su osigurana mjesta u parlamentu za Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Ta mjesta redovito osvajaju oni koje odabere Čović i u uvjetima minimalne parlamentarne većine to ojačava ovaj nacionalistički lobi unutar HDZ-a i izručuje zapravo vodstva HDZ-a i kad su ona centristička utjecaju gospodina Čovića i njegovog kruga. Što se događalo između dva kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 2014. i 2015. jasno pokazuju na koji način Čović ima veći utjecaj na politiku u Hrvatskoj nego politika u Hrvatskoj na Čovića. U prvom izbornom krugu predsjednica Republike, današnja tada kandidatkinja za predsjednicu Republike, je zastupala vrlo umjerenu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i izbjegavala bilo kakvu podršku Čovićevom krugu. Posljedica je bila da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu izašli na te izbore, a da je bilo zapriječeno da ih se može pozvati da u drugom krugu glasuju za tadašnjeg predsjednika Josipovića, ne promijenili predsjednica svoju retoriku. Predsjednica je promijenila retoriku i određeni relevantan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini izašao je na izbore i glasao za nju. I u toj situaciji je predsjednici Čović jasno pokazao tko ima veću političku moć i veći politički utjecaj.
Gospodine Kukiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Đenero, da Čović ima veći utjecaj na politiku u Zagrebu nego što Zagreb ima utjecaj na njegovu politiku?
To je dojam koji se sve intenzivnije nameće, doista. Podsjetio bih vas na neke fakte u zadnjih 15 godina koji govore o tome kako je Čović svaki put kad bi došao pod udar Zagreba, glumio suverenističku politiku po principu šta se miješate unutarnje poslove druge zemlje. Prisjetimo se vremena Ive Sanadera i lobiranja za Božu Ljubića u nadmetanju sa Draganom Čovićem, vremena u kojem je Sanader tražio od Čovića da abdicira. On mu je okrenuo leđa po ovom principu šta ti imaš s politikom jedne političke partije u drugoj zemlji. Stoji ovo sve što je kolega Dženero rekao za izbore 2014. Ali ako gledate današnje vrijeme, svaki put kad neko uzmakne, dojam je uzmakne Zagreb iz nekih svojih taktičkih razloga, iz razloga izbornih procesa i procedura, ali svaki put te situacije Dragan Čović zbog, slažem se, karakteristika hrvatskog izbornog zakona koristi da bi zapravo određivao on politiku Zagreba, a ne da bi bio nekakav partner Zagrebu, ako ta vrsta partnerstva je uopće u relacijama normalnog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaje reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Dženero, ko danas u Zagrebu najviše podržava Čovića?
Nitko neće usuditi javno reći da podržava politiku gospodina Čovića, pogotovo stoga što se Čović sve više povezuje sa dvije figure ili dvije personifikacije koje su u demokratskom okruženju vrlo mrske. Personifikacija jednog utjecaja je Čovićev prijatelj gospodin Vučić, a personifikacija drugog utjecaja je Čovićev idol gospodin Putin. Ako pak pogledate unutar hrvatske političke arene, tko su akteri koji na ovaj ili onaj način potpomažu, lobiraju u korist ruskog političkog utjecaja, onda ćete vrlo brzo vidjeti da ti akteri imaju i svoje podzemne kanale komunikacije i sa gospodinom Čovićem.
Gospodine Dženero, da li izjava Kolinde Grabar Kitarović da su Hrvati najstariji narod u Bosni i Hercegovini ide na ruku onima koji se zalažu za posebni hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini? Jer kako to da najstariji narod nema svoje entitete, a ostali ga imaju?
Tu rečenicu o starim narodima je jako teško razumjeti. Ne znam što znači stari narod ili najstariji narod. To je jednostavno rečenica kakvu si predstavnik suvereniteta jedne države ne bi smio dozvoliti. Rečenice koje nisu pametne, nije pametno uopće komentirati.
Gospodine Kukiću, po vama kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg Bosni?
Vrlo teško je kod gospođe Grabar-Kitarović govoriti o nekakvim pravilnostima u njezinoj politici. Ona toliko leti iz jedne krajnosti u drugu da jedino što čovjek može za nju reći da nije dorasla funkciji koju obavlja. Svako malo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ima jedan put stav državnika, drugi put stav osobe koju ozbiljno ne treba tretirati i tako dalje. Sve u svemu, ja osobno mislim da ona naprosto po tim svojim izletima, po vrlo čestom lutanju, da tako kažem, po prostoru u kojem se ni sama ne snalazi, svjedoči kako ona nije ime kojim bi se hrvatska politika i hrvatska država trebala specijalno ponositi i s kojom bi se trebala specijalno oduševiti.
Gospodine Dženero, da li u Hrvatskoj još uvijek živa Tuđmanova ideja o podjeli Bosne i Hercegovine?
Danas u Zagrebu nitko racionalan ne bi ni na koji način podupirao bilo kakvu politiku razbijanja Bosne i Hercegovine, uključujući tu i dio onih koje gospodin Kukić naziva hercegovačkim lobijem. Ta priča je, Bogu hvala, definitivno završila.
Gospodine Dženero, može li se onda reći da je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja nemam hrabrosti to tako konsekventno reći. Možemo reći da je u hrvatskom društvu većinski dio odustao od te politike. Možemo reći da je unutar političke arene, pa i unutar HDZ-a većinski dio odustao od te politike, ali nažalost ne možemo reći da nema reziduma starih politika, kako na izvanparlamentarnim marginama koje kakvih desničarskih organizacija, tako i unutar samoga HDZ-a.
Gospodine Kukiću, po vama, da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine i da je ta ideja praktično na margini hrvatske politike i hrvatskog javnog života?
Zvanični Zagreb, barem što se izjava u zadnjih nekoliko godina tiče, niti jednom nije doveo u pitanje ni teritorijalni integritet, niti suverenitet Bosne i Hercegovine. Za razliku od Beograda i njegovog prvog čovjeka koji vrlo često spomene teritorijalni integritet kojeg poštuje, ali nikada nije spomenio poštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. No, elementi protuđmanovske politike unutar HDZ-a i izvan HDZ-a i danas imaju intenzitet koji ne treba podcjenjivati.
I na kraju, gospodine Đenero, da li će Čović uspjeti da ponovo uspostavi Herceg Bosnu ili je to samo prazna priča?
To je prazna priča, odnosno nije prazna priča, i tako dugo dok imate interes jedne velesile i jedne regionalne države koje to podupiru na neki način, ali tu nema potencijala da se to napravi. Konsekvence takvog akta bi bile daljnje decimiranje hrvatskog naroda unutar Bosne i Hercegovine u svim prostorima u kojima živi mješovito, zapravo preslikavanje onoga što se Hrvatima već dogodilo unutar Dodikove Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, da li je Čovićevo zalaganje za ponovno uspostavljanje Herceg Bosne prazna priča ili bi on mogao isprovesti svoju namjeru?
Ne vjerujem da je to prazna priča. Ja mislim da priča o Herceg Bosni ima pragmatičan podtekst, da se izvrši pritisak na druge aktere političkog i zakonodavnog života u Bosni i Hercegovini, kako bi se izvršile promjene Ustava u izbornom zakonu, koje Čoviću i HDZ-u ovjekovječuju njihov politički mandat u sljedećih, što bi narod rekao, 100 godina. Da se razumijemo, daleko od toga nisu ni njegovi koalicijski partneri Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, i njima jednom i drugom odgovara ta vrsta podjela, jer će na taj način doći do neke vrste političkih begovata kojima ovjekovječuju svoje političko trajanje.
Dobro, ja sam shvatio da vi mislite, gospodine Kukiću, da Čović neće praviti institucije Herceg Bosne, nego da mu priča o Herceg Bosni služi samo da bi dobio onakav izborni zakon kakav njim odgovara.
Ne mora značiti, on je sada najavio da moraju obnoviti te institucije koje je Herceg Bosna imala, ne mora značiti da neće, ali ne treba to niti apsolutizirati, možda i ta priča u funkciji pritiska. U ostalom, ostaje da se vidi, na to je reagirao HR, reagirala je američka ambasada. Istina jeste da je i gospodin Čović kao Milorad Dodik, koji je potpuno neosjetljiv na te reakcije iz međunarodnih centara moći, danas sve manje osjetljiv, jer ima, da tako kažem, vjetar u leđa od ruskog ambasadora s kojim se sve intenzivnije sastaje, ima sve blagoglagoljivi vokabular gospodina Putina koji gotovo pa postaje prijatelj i sa njim, kao što je s Milorad Dodikom, tako da ne mora značiti da je odustao i od toga. Ali od toga kao forme pritiska sasvim izvjesno nije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama još jednom.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Članovi popularnog ruskog benda Pussy Riot, poznatog po svom političkom aktivizmu i kritikama na račun Kremlja, bili su gosti na Međunarodnoj nedelji civilnog društva u Beogradu, gde su izveli performans. Jedna od članica benda, Marija Ljokina, koja je javnosti postala poznata nakon što su ona i Nadežda Tolokonikova odlukom ruskog pravosuđa provela oko 2 godine u zatvoru, jer su u znak protesta protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina izvele punk molitvu u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ne može da objasni popularnost ruskog predsjednika u Srbiji. Priču donosi Mila Đurđević.
Marija Ljokina, članica ruskog benda Pussy Riot i aktivistkinja, u Srbiju je došla uprkos tome što je zabranjeno da izađe iz Rusije. Današnju Rusiju vidi ovako. Nažalost, nekako ispada da našu zemlju predstavlja u svetu Putin, i to je veoma nezgodna situacija, jer Rusija nije Putin. Čak i zvanična statistika ukazuje da podrška Putinu opada, jer imamo društvenu i ekonomsku krizu zbog rata sa Ukrajinom i sankcije koje su usledile, a koje su, po mom mišljenju, fair. Popularnost ruskog predsjednika u Srbiji, kako kaže, ne može da objasni. Smatra da je glavni razlog za to neinformisanost. Nažalost, ne mogu da objasnim Putinovu popularnost ovde u Srbiji. Verovatno ona postoji zbog veoma čudnog, jakog imidža čoveka na konju ili nekog velikog lidera. Ta slika je lažna. To je čista laž, jer ljudi ponekad ne analiziraju situaciju, nemaju kritičko mišljenje o stvarima i ne vide širu sliku. Na pitanje kako kao ruskinja i aktivistkinja vidi to što je prošle godine u poseti Beogradu bila Natalija Poklonskaja, ruska poslanica izabrana na izborima na Krimu, koja je tokom davanja izjave medijima u Skupštini Srbije izgovorila da je Krim Rusija, uprkos tome što zvanični Beograd priznaje teritorijalnu celovitost Ukrajine, Aljohina odgovara. Ako pozovete Nataliju Poklonskaju i date joj mogućnost da otvoreno u vašoj zemlji kaže da je Krim ruska teritorija, vi onda ne poštujete ukrajinsko društvo i ukrajinsku revoluciju, kao ni sve one ljude koji su poginuli za slobodu tokom te revolucije. Ne mislim da je to dobra stvar, jer je Ukrajini danas potrebna podrška. Preživela je jedan tragičan i krvav rat sa najbratskijom zemljom. Verujem da je to jedna mračna strana istorije naše zemlje. Ako možete, nemojte da Srbija radi takve stvari u budućnosti. Vreme provedeno u zatvoru i uslove u kojima je tamo živela, Ljokina je opisala u svojoj knjizi Dani nemira. U njoj zatvore u današnjoj Rusiji poredi sa starim sovjetskim gulazima. Trenutno radi istraživanje na temu nasilja u porodici nakon što je u Rusiji 2017. godine usvojen zakon kojim se, prema njenim rečima, dekriminalizuje nasilje u porodici. Pa tako muškarcima koji izvrše nasilje u porodici sledi samo administrativna kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Kenijski atletičari osvojili prva 3 mesta na 32. Beogradskom maratonu. Vučić, zahtevi opozicije o REM-u i javnom servisu i RTS Vojvodina ne mogu se ispuniti. Maja Gojković zahteve nazvala besmislenim. U Jasenovcu državna delegacija odaje počast žrtvama. Pucnjava u Melbourneu ispred kafića. Sutra oblačno do 16 stepeni, povremeno kiša. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.